Λαμπαρακόψ Ράδιο θα. Τελευταία δόπις. Τερσέ ραδιό τάβες ο πλεμπής δε πάρτνει ωραία δύο σατγουρεβής ερτοπλούι πρόγραμμα τγες τίριτ. Κατά τσιμάς καουζγοβίτ Νίνο Γελασούλη δε Νίκο Νεργάτζε τα Γκοτσά Λεζάβα ρομελίτς χμής ο οπερατορής Πούλταν Ικνέμπα τσράς ατία ζούστα τάβης κρεπτ αχαλιο αμπεμπίτ Νίνο Γκοτκούς ραχτεμπα αχαλιο ψοπλίο σαν δεσακαρτολός.
Film should be smoked some bit of it, Utsuati, some bit shared to Bullish Database Congress, Mamiro Canon Projecti, Romelis Italis, Sanctiabis Gamcatrebas, Belarusis, Mimart. Eskuka Shirde, Belarusia, Shadamani Suplebata, Targoops, the Opposites, Devnas. Canons Sahelot Quia, Belarusia, she Democratis, Adamani Suplebatam, Gomareo Bishesahe, is Erthma Dauji Ramhari Congressma, Dam Canon Ship, Aganish Nuliarum. Kasuli nezalis akciebis sa protesto akciebis rigi monatsilebi dghemder chebian tsikhebshi da aris am kanonshi mozodeba mati gatavisuflebis shesakheb kanoni itualistinebs aseve shavsiashi damatebiti pirebis chartvas romelta mimartats datsesda savizo da finansuri sanktsiebi savizo akrdzeloba da finansuri sanktsiebi matchoris samartaldamtsavi organoebis Magalchinos nebisa da tanamshromlobis mimart romlebits monatsileobden saprotesto aktsiebis darbevashi gasul tsels. Radio tavisuflebis belorusiuli samsakhuri itqobineba rom Ukrainis saelchos tsaromadgenlebma moinakhules isini shekhvden ქალ აქტივისტთა ორგანიზაცია ფემენის სამ წევრს, რომლებმაც ეს შეხვედრა ბელორუსიაში შედგა, რომლებმაც 19 დეკემბერს პრეზიდენტ ლუკაშენკას წინააღმდეგ მინსკში მოაწყვეს ჩვეული აქცია. ამ აქციის შემდეგ მათი თქმით უშრობის სამსახურის თანამშრომლებმა დააკავეს ისინი, წაიყვანეს ტყეში და მათ მიმართ იყო ძალადობა გამოყენებული. Ჩეხეთში დღეს ოფიციალურად იწყება სამდღიანი გლოვა ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტის ვაცლავ ჰაველის გარდაცვალების გამო. შეგახსენებთ, ის 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ვაცლავ ჰაველს 23 დეკემბერს დაკრძალავენ. საქართველოზე პარლამენტმა ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში სამხედრო კონტინგენტის გაზრდას დაუჭირა მხარი. Ასამი მომხრე ერთის წინააღმდეგ ასე დამტკიცდა დადგენილება ავღანეთის უსაფრთხოების ხელშეწყობის საერთაშორისო ძალების შემადგენლობაში დამატებით ერთი ქვეითი ბატალიონის გაგზავნის შესახებ თანხმობის მისაღებად პრეზიდენტმა პარლამენტს 16 დეკემბერს მიმართა. ეს ბატალიონი ამერიკის შეერთებული შტატების დაქვემდებარებაში იმსახურებს. Телекомпания იმედისთვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, ჩვენ მივიღეთ ძალიან საინტერესო რეკომენდაციები ვენეციის კომისიიდან საარჩევნო კოდექსზე. Მომეშვა გულს კიდევ კარგი შევთანხმდით, რომ დეპუტატთა რაოდენობა 150-ზე მეტად არ გაიზრდება, განაცხადა სააკაშვილმა. მისი ვეთქმით, ევროპელების რეკომენდაციით პარტიების დაფინანსების კარგი სისტემა შემოდის, რასაც დიდი ხანი ითხოვდნენ ვენეციის კომისია და ევროპის საბჭო. Შემოდის ძალიან კარგი სისტემა პარტიების დაფინანსების, რომ ვერავინ შეძლოს მით უმეტეს გარედან და მით უმეტეს დამპყრობლი დან შემოტანილი ფულით საქართველოსში რაიმე პროცესებისთვის ხელი შეშლა და საქართველოს განვითარების შეფერხება განაცხადა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა. Ამრჩეულთა მოსყიდვის მიმართ მიდგომა და კანონმდებლობა იცვლება სისხლის სამართლის კოდექსის მოქმედი რედაქციით არჩევნების დანიშნვის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებიდან არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებამდე აკრძალულია ამომრჩეულებისთვის ფულადი სახსრების, საჩუქრებისა და სხვა მატერიალური ფასეულობების უსასყიდლოდ ან შეღავათიან ფასებში გადაცემა ან მიყიდვა. Ასევე აკრძალულია უფასო მომსახურების გაწევა ან ფულადი სახსრების ფასიანი ქაღალდების და სხვა მატერიალურ ფასეულობათა გადაცემის დაპირება რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის მხარდაჭერის ან არჩევნებში ხმის მიცემისგან თავის შეკავების მიზნით. ეს ქმედებები ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების პროექტით კი პარტიას ამომრჩევლის მოსყიდვა ჩაეთვლება პოლიტიკური მიზნით პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფულის, ფასიანი ქაღალდის, სხვა ქონების, ქონებრივი უფლების ან მომსახურების ან სხვა რაიმე უპირატესობის შეთავაზება, დაპირება, გადაცემა, გაწევა ან ასეთის მოთხოვნა ან მიღება. Აგრეთვე პარტიას ეკრძალება მოჩვენებითი თვალთმაქცური ან სხვა გარიგების დადება კანონით დადგენილი შეზღუდვებისთვის თავის არიდების მიზნით, თუ მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული აკრძალვები მხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდში მოქმედებდა კანონპროექტით ასეთი ქმედებები პარტიას ამორჩევლის მოსყიდვად ნებისმიერ დროს ჩაეთვლება. Коалиция არჩევნის თავისუფლებისთვის დღეს საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების მისმიერ შემუშავებული პროექტის პრეზენტაციას გამართავს. სააგენტო პირველი კოალიციის წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ პრეზენტაცია კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის ოფისში გამართება. კოალიციის მიერ შემუშავებულ ინიციატივათა პაკეტი საარჩევნო კოდექსში ისეთი ცვლილებების შეტანას ითვალისწინებს, რაც არჩევნების გაყალბების თავიდან აცილების ქმედით მექანიზმებს უზრუნველყოფს. Studia Maestros დამფუძნებლის მამუკა გლონტის ინფორმაციით სიგნალი, რომლითაც ეროსი კიცმარიშვილი ამ დროისთვის მაუწყებლობს, ორ დღეში გამოირთვება. ამის შესახებ გლონტმა პრეზიდენტის რეზიდენციის წინ მიმდინარე აქციაზე განაცხადა, სადაც ტელეკომპანია Maestro ჟურნალისტებმა და მხარდამჭერებმა ნიშნად იმისა, რომ Maestro ამჟამად ოკუპირებულია და მასში კანონიერ დირექტორ ილია კიკაბიძეს შესვლის უფლება არ აქვს, ლენტი შემოიკრეს. Ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს პროექტის სადაზღვევო კომპანიების რეიტინგული კვლევა პრეზენტაცია გამართება. პროექტი ბიზნესის ფაკულტეტის ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მენეჯმენტის და სადაზღვევო საქმის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ფარგლებში ხორციელდება. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს თემაზე საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აფხაზეთი სამეცნიერო კონფერენცია გამართება.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, მოდი ახლა ამიდის პროგნოზს გეტყვით. ამის პროგნოზის მიხედვით დღეს სითბო უნდა იყოს ქვეყანაში, დასავლეთ საქართველოში განსაკუთრებით, აღმოსავლეთში ნაკლებად, მაგრამ აქაც ნორმალურად არის ვითარება. აი ნახეთ, ბათუმში 20 გრადუსელია, ქუთაისშიც ეგრევე მდგომარეობა, სოხუმშიც 20 გრადუსია გამოცხადებული, ზუგდიდშიც, ფოთშიც 18 გრადუსი, ქობულეთში აი სხვაგან რაც შეეხება ამბროლაუში 14 გრადუსი უნდა იყოს წესით, ახალციხეში 12, გორში 13, ცხინვალში 11, სიღნაღში 12, გუდაურსა და ბაკურიანში 7 და 8 გრადუსი, თბილისს რაც შეეხება, თბილისში დღისით 11 გრადუსი სითბო, ნისლიანი ამინდი იქნება, ღამით 0 გრადუსი. აგდერეთ გადაცემას და მოდი დავიწყოთ აი საიდან. 20 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის რიგ გარეშე სტომაზე პირველი მოსმენით დამტკიცდა ორი კანონპროექტი, რომლებთანაც დაკავშირებითაც უკვე არსებობს ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნები. ლაბარაკია კანონპროექტებზე, რომლებიც ასახავს საარჩევნო კოდექსის ახალ რედაქციაში და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონში შესატან ცვლილებებს და დამატებებს. უფრო დაწვრილებით ახლა ლელა კუნჯულია გეტყვით.
გახელვის დროს გამოთქმული არაერთი ეჭვის, შეკითხვისა თუ სკეპტიკური მოსაზრების მიუხედავად, 20 დეკემბერს კანონპროექტები პარლამენტმა პირველი მოსმენით პრაქტიკულად ერთხმად დაამტკიცა. აშვიდ მომხრესთან ერთად მხოლოდ ერთი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა კანონპროექტს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ, ხოლო საარჩევნო კოდექსის შემთხვევაში გადაწყვეტილება 110 მომხრემ მოწინააღმდეგის გარეშე მიიღო. რაც შეეხება განხილვის პროცესს, ძირითად აქცენტებზე საუბარი დავიწყოთ საარჩევნო კოდექსის პროექტით, რომელიც დეპუტატებს ერთ-ერთმა ინიციატორმა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა წარუდგინა და თავიდანვე გამოხატა კმაყოფილება, რომელიც ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დასკვნას უკავშირდება. Კერძოდ, ვენეციის კომისიის მიერ 19 დეკემბერს გამოქვეყნებული საბოლოო ვრცელი დასკვნის მიხედვით, ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტი მთლიანობაში იძლევა დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების საშუალებას და მასში ასახულია ბევრი დადებითი შესაძლებლობა. პავლე კუბლაშვილი ამბობს, რომ პროექტში მართლაც ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილება აისახა.
მათ შორის შეეხება მანდატების გადაცილების წესს, შეეხება დამკვირვებლების უფლებამოსილებებს, შეეხება მხარდამჭერთა ხელმოწერების შეგროვების წესს, შეეხება დამოუკიდებელ კანდიდატს, შეეხება აქტიურ საარჩევნო უფლებას, რაც გულისხმობს მის მიცემის უფლებამოსილებას, ანუ ემატება გარკვეული პირები.
ეს არის ცვლილებების მხოლოდ ერთი მცირე ნაწილი, რაც პავლე კუბლაშვილმა ფრაქცია ერთობა სამართლიანობის წარმომადგენლის თამას დიასამიძის მიერ გამოხატულ სკეპტიციზმში აგება. საქმე ის არის, რომ ხელისუფლების სხვა არაერთი ოპონენტის მსგავსად დიასამიძეც მიიჩნევს, რომ ახალი საარჩევნო კოდექსი საარჩევნო გარემოს ძირეულ გაუმჯობესებას არანაირად არ უწყობს ხელს. კუბლაშვილმა ოპონენტი ვერც ვრცელი ჩამონათვალით დარწმუნა და საბოლოოდ დეპუტატმა დიასამიძემ კამათი კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვისთვის გადადო.
ეს არ არის საქმე სიახლეები არის, მაგრამ ძალიან ბევრი უარესი მოკლები არის დატოვებული და უარესები შემოდის და მე თვითონ დაგისაბუთებთ ამას.
ხელისუფლების ოპონენტები აღნიშნავენ, რომ მართულმა პარტიამ კვლავაც უყურადღებოდ დატოვა ვენეციის კომისიის მთელი რიგი რეკომენდაციები, რომლებიც ასახული იყო ორგანიზაციის პირველად დასკვნაშიც და მეორდება საბოლოო დასკვნის ტექსტშიც. მაგალითად, ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების მიხედვით კოდექსის სერიოზულ ნაკლოვანებად რჩება არათანაბარი მასშტაბის საარჩევნო ოლქების არსებობა, რომლის დროსაც მაგალითად ერთი ოლქი 6000, ხოლო მეორე 160000 ამომრჩეველს ითვლის. ხმის წონის თანაბრობის პრინციპის დაცვის აუცილებლობას ხშირად აღნიშნავს არასამთავრობო სექტორიც. ამასთან არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია ჩვენთან საუბრისას ასევე გამოყოფს ადმინისტრაციული რესურსის უკანონოდ გამოყენების პრობლემასაც, რაც უყურადღებოდ არც ვენეციის კომისიას დაუტოვებია. სამართლიანი არჩევნები პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად სულ მალე კონკრეტული წინადადებებით მიმართავს პარლამენტს, როგორც საარჩევნო კოდექსში, ასევე მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით. გავახსენოთ, რომ ეს კანონპროექტი პარტიების დაფინანსებას უგრძელებს იურიდიულ პირებს, ხოლო მთელ რიგ შეზღუდვებს უწევს ფიზიკურ პირებსა და პარტიებთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებს. მართველი პარტია კმაყოფილია, რომ ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის მოსაზრებები ძირითადად დადებითია მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებითაც. თუმცა ისიც ფაქტია, რომ 20 დეკემბერს დღის მეორე ნახევარში გამოქვეყნებულ დასკვნაში ვენეციის კომისია სხვადასხვა სახის პრობლემების თავიდან აშორების მიზნით ასევე ხედავს მთელი რიგი დაზუსტებების გაკეთების აუცილებლობასაც. განმარტებები 20 დეკემბერს პარლამენტის ხდომაზეც მოითხოვეს. მაგალითად, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლისთვის ლევან ვებხვაძისთვის ერთგვარად გაურკვეველია კანონპროექტის ნორმა, რომელიც ამომრჩეველთა მოსყიდვას არამხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდში გრძელავს. მისი აზრით, ეს ნორმა შესაძლოა ერთგვარ დამაპრკოლებელ ფაქტორად იქცეს, მაგალითად იგივე პარლამენტის წევრებისთვის, რომლებსაც თითქმის ყოველდღე უწევთ დახმარების მთხოვნელი ადამიანებისთვის გარკვეული თანხის მიცემა. ამასთან ვებხვაძე ერთ ასპექტსაც გამოყოფს, რაც ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედებას და პოლიტიკურ გეგმებს უკავშირდება.
მაგალითად, ციფორიული ორკესტრი იღებს 400 ლარს, 500 ლარს იღებს ბიუჯეტთან, ერთი მაგდეს იღებს აი ამ ფონდიდან, რომელსაც ეს კონკრეტული ადამიანი ფინანსებს და ეს კონკრეტული ადამიანი დღეს მიდის პოლიტიკაში. და ვისი იუდიული პირ, რომელიც მასთან ურთიერ დაკავშირებულია, მას ეკრძალება ეს საქმიანობა არა საარჩევნო პერიოდში, არამედ სრულად, ეს სრული შეიძლება აისახოს ამ ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. რას ფიქრობ, რას უშვება, რას უპირებს თავრობა ამ ხალხს?
ხელისუფლება ამ მიმართულებით არანაირ დაპირებას არ იძლევა. თუმცა ლევან ვებხვაძის ამ საკითხში გარკვევას 20 დეკემბრის ხდომაზე კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი, უმრავლესობის წარმომადგენელი აკაკი მინაშვილი ცდილობდა.
როდესაც ჩვენ გიჩნდება პოლიტიკური მიზანი, რომ ეს ტიპის ქველმოქმედება და ადამიანები, ვინც ფინანსურ დახმარებას იღებენ, რომ ეს ადამიანები გამოიყენონ შენი პოლიტიკური მიზნებისათვის, ეს ქველმოქმედება აღარა. მე მგონი ამაზე სადავო არ არსებობს. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ეს მოხდება ამ კანონის დაფარვის ქვეშ.
თეორიკ საკითხებთან მიმართებით მართველი პარტიის მყარი პოზიციის მიუხედავად პოლიტიკური ოპონენტები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები დისკუსიის გაგრძელების აუცილებლობას ხედავენ. თუკი ცალკეულ საკითხებთან მიმართებით მოსაზრებების რადიკალურ განსხვავებას გავითვალისწინებთ, უნდა ვივარაუდოთ, რომ 20 დეკემბერს პირველი მოსმენით დამტკიცებულ კანონპროექტებთან დაკავშირებით მწვავე კამათი კვლავ გაგრძელდება.
ლელა კუნჭულია მოამზადა ეს სიუჟეტი, ვაგრძელებთ გადაცემას, სხვა შორისაც დაახლოებით 20 წუთშიც ჩვენ სწორედ ამ თემაზე, საარჩევნო კოდექსის შესატანი ცვლილებების პროექტზე გავაგრძელებთ ლაპარაკს, რომელიც კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის აკეთებს დღეს აქვთ პრეზენტაცია 11 საათზე, მაგრამ მომარამდე ჩვენ ვილაპარაკებთ აქ. ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას. საქართველოს პრესის ასოციაციამ დააფუძნა ახალი თავისუფალი პრესის მხარდაჭერის ორგანიზაცია, რომლის მთავარი მიზანი არის პრესის გავრცელების ხელშეწყობა. ორგანიზაციის დამფუძნებლები აცხადებენ, რომ ორგანიზაციის ძირითადი წყარო გრანტები შემოსავლის და კერძო შემოწირულობები იქნება. უკვე ცნობილია ერთ-ერთი დამფინანსებლის ვინაობაც, ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილია. ორგანიზაციის შექმნის პარალელურად გაგრძელდება აქციები თავისუფალი მედიის მხარდასაჭერად, ამჯერად პრეზიდენტის რეზიდენციასთან შეიკრებდნენ ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო განვითარებული მოვლენების გასაპროტესტებლად. ნინო თახნიშვილს მოუსმინეთ.
თავისუფალი პრესის მხარდაჭერის ორგანიზაციის მთავარი მიზანი ერთია: პრესის სადისტრიბუციო ქსელის შექმნა და ამით ბეჭდური მედიის განვითარების ხელშეწყობა. ერთ-ერთი მიზეზი კი, რის გამოც ორგანიზაცია დაფუძნდა, თბილისის მერიის მიერ განხორციელებული პროექტის 1000 ახალი ჯიხურის გარშემო განვითარებული მოვლენებია, რის შედეგადაც თბილისის მასშტაბით ზედამხედველობის სამსახურმა რამდენიმე ათეული საგაზეთი ჯიხური აიღო, პრესის გავრცელებას სერიოზული საფრთხე დაემუქრა და შედეგად შემცირდა საქართველოში გამომავალი გაზეთების ტირაჟიც. ეს არის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც რომელიც დახმარებას გაუწევს გაზეთის სადისტრიბუციო კომპანიებს, ამბობს საქართველოს პრესის ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშა ტუღუში. ის რადიო თავისუფლებასთან იმ სავარაუდო მექანიზმზე საუბრობს, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდება პრესის გავრცელების ხელშეწყობა.
მოვიფიქრეთ ესეთი რამე იქნება მოძრავი საშუალებები დაემატოს ამას, ანუ ურიკები თქვა, ნუ ადამიანები, ახალგაზრდები იმოძრავებენ ქალაქში და გაყიდიან გაზეთებს, ნუ გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს იმ ადამიანებისთვის, რომ ის ქუჩაში გამოყარეს ამ სიცივეში, ნუ მათ ჭირდება ტანსაცმელი და ესეც იქნება აღჭურვებიან ის სპეციალ თანასწმით. ძირითადად ესენი არიან ასაკოვანი ადამიანები. ქართული შრომა, ძირითადად გამემდე დგანან ქუჩაში და ნუ ნორმალური თანასწმის ზოგჯერ მათ პრობლემა აქვს, ამიტომ აი ესეთი ტიპის კონიზებები იქნება.
როგორც ორგანიზაციის დამფუძნებლები მიუთითებენ, ძირითადი დაფინანსების წყარო გრანტები და შემოწირულობები იქნება. ამ ეტაპისათვის ცნობილია ერთ-ერთი დამფინანსებლის შესახებ. თავისუფალი პრესის მხარდაჭერის ორგანიზაციას ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის საქველმოქმედო ფონდი ქართუ გაუწევს დახმარებას. თავისუფალი პრესის მხარდაჭერის ორგანიზაციის შექმნის პარალელურად კვლავ გრძელდება საპროტესტო აქციები თავისუფალი მედიის დასაცავად. დაჩი გრძელიშვილმა, გაზეთ კვირის პალიტრის ჟურნალისტმა პრეზიდენტის რეზიდენციასთან გამართული საპროტესტო აქციის მსვლელობისას რადიო თავისუფლებას უთხრა: ძალიან მალე დადგება დრო, როდესაც ქუჩაში გაზეთის ყიდვას ვეღარ მოახერხებთო. ის მერის მიერ განხორციელებული პროექტის 1000 ახალი ჯიხურის ნაკლოვანებებზე ამახულებს ყურადღებას და ამბობს, რომ ცენტრალურ ტერიტორიებზე განთავსებულ ჯიხურებზე გამოცხადებული აუქციონის მსვლელობისას ფასი იმდენად მაღალ მაჩვენებელს აღწევს, რომ გაზეთის გამავრცელებლები ასეთი საფასურის გადახდას ვერასდროს მოახერხებენ.
იქ სადაც გაზეთი იყიდება, იქ ფასები ავიდა 30000-ზე, 45000-ზე და ეხლა მან დავითვალე და დღეში უნდა გაყიდო 300000 ცალი გაზეთი, რომ ის გაისტუბროს და ეხლა მაგალითად ტირაჟი ნიუ-იორკ ტაიმს არ ექნება, მე მგონი არა თუ თქვა რომ
ბეჭდური მედიის წარმომადგენლების გვერდით 20 დეკემბერს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ტელეკომპანია მაესტროს წარმომადგენლებით შეიკრიბნენ. ჟურნალისტებმა გარშემო ამ კრძალავი ლენტი შემოირტყეს და ამით სიმბოლურად გამოხატეს სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა.
ხელისუფლება ჩადის ისეთ ქმედებებს, რომ ჩვენთვის მუშაობა, ჩვენთვის ნორმალურად ფუნქციონირება არის მუდმივი პრობლემა. მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში და აი დღევანდელი საქართველო, ეგერ რეზიდენცია და აი ეს აივანი. გაარემონტე, მიშა.
შეგახსენებთ, რომ ტელეკომპანია მაესტრო უკვე ორ კვირაზე მეტია საგანგებო რეჟიმში. რადიო სტუდიიდან მაუწყებლობს ისინი უარს აცხადებენ დაბრუნდნენ იმ შენობაში, რომელიც 30 ნოემბრიდან რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის დამფუძნებლის და ტელევიზიის მართველი კომპანიის ხელმძღვანელის ეროსი კიცმარიშვილის კონტროლის ქვეშ იმყოფება. ის მესაკუთრეებისა და ჟურნალისტებისაგან დამოუკიდებლად მაესტროს სიგნალს სატელიტით ავრცელებს, ხოლო ტელევიზიის მფლობელებს სასამართლოში უჩივის 7 მილიონი ამერიკული დოლარის გადახდასა და კონტრაქტის პირობების შესრულებას მოითხოვს. თუმცა, როგორც პრეზიდენტი ის რეზიდენციასთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებელი მამუკა გლონტირს უნებოდა, კონტრაქტი ეროსი კიცმარიშვილთან შეწყვეტილია, ხოლო თანამგზავრთან არხის დამაკავშირებელი კომპანია თურქსატი მათი მოთხოვნით ორ დღეში მაესტროს სატელიტურ მაუწყებლობასაც გათიშავს.
ნინო თარხნიშვილი გახლავთ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, ქონდოთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ხომოდი დღანდელ ანონსებს გეტყვით და შემდეგ გავაგრძელოთ. დუანში დღეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგი შეხვედრა ჩატარდება. დღეს ლეიბორისტები ატარებენ აქციას პრეზიდენტის რეზიდენციასთან და მიზანი არის, როგორც თქვენ ამბობენ, მისთვის დაბადების დღის ჩამწარება. დღეს სააკაშვილის დაბადების დღე, ასევე ირაკლი ელასანიასი და სტალინის, როგორც გვაუწყებენ საინფორმაციო სააგენტოები. კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის დღეს კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევით ინსტიტუტის ოფისში საარჩევნო კოდექსის შესატანისულებების პროექტის პრეზენტაციას ჩაატარებენ. თუმცა მანამდე ჩვენც ზუსტად ამ პრეზენტაციაზე ვილაპარაკებთ. კოალიციის ერთ-ერთი წევრი ექსპერტი საარჩევნო საკითხებში ირაკლი მელაშვილი იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში და განვიხილოთ თუ რისი პრეზენტაცია აქვს და ასე შემდეგ. საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების დარგობრივი ჯგუფის პრეზენტაცია ჩატარდება. დარგობრივი ჯგუფს კი სამართლის სისტემა, ადამიანის უფლებები და მართლმსაჯულება. თავისუფალი დემოკრატების წევრი საკრებულოს წევრი ასევე ვიქტორ დოლიძე პრესკონფერენციას ჩაატარებს ვაუჩერების თემაზე და ეს არის დღევანდელი ანონსები. ხომოდი რეგიონების ამბებსაც გეტყვით, რამდენიმე დღის წინ ქუთაისის აკაკიწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რეორგანიზაცია ჩატარდა. შუა სასწავლო წელში ჟურნალისტიკის დეპარტამენტი გააუქმეს, როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტი და შეუერთეს სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტს. თუ რატომ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გეტყვით.
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჟურნალისტიკის დეპარტამენტი, როგორც დამოუკიდებელი ორგანო გაუქმდა და სხვა ფაკულტეტის დეპარტამენტებთან ერთად სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტში გაერთიანდა. სტუდენტები აღნიშნავენ, რომ ცვლილება პრობლემების მომწიფებამ გამოიწვია. სწორედ არსებული პრობლემების მოგვარების თხოვნით ისინი არაერთხელ შეხვდნენ უნივერსიტეტის პრორექტორ შალვა კირთაძეს. სტუდენტები აღნიშნავენ, რომ პრობლემების ძირითადი წილი ტექნიკური ბაზის საკითხს შეეხება, თუმცა ბევრი მათგანი ასევე სწავლის დონითაც უკმაყოფილოა.
ვერ გვაძლევენ ცოდნას ის, რაც ჩვენ გვჭირდება და რაშიც თანხას ვიხდით სტუდენტები, რომ მივიღოთ განათლება. აქედან გამომდინარე დაისვა სხვა ის პრობლემებიც, რომ ტექნიკა არ აქვს ჟურნალისტიკის დეპარტამენტს საერთოდ, მე მგონი არანორმალურია. დაგვპირდნენ გამოსწორებას. დეპარტამენტის გაუქმების შემდეგ პრობლემები არ მოგვარდება, თუ არ იმატა. ამიტომ ჩვენ ახლა უკმაყოფილები ვართ არა ამჟამად ლექტორების, ახლა ამჟამად ხელმძღვანელობის. უკმაყოფილოთ
სტუდენტებს ძალიან ბევრია დამოკიდებული, მაგრამ ისე არ შეიძლება ითქვას, რომ წელს უნივერსიტეტში ცოდნა საერთოდ არა აქვს ჟურნალისტიკის სპეციალობის ბავშვებს.
ჟურნალისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გია ქობალიანი ყურადღებას ფაკულტეტზე არსებულ ტექნიკურ პრობლემებზე ამახვილებს, თუმცა ამ საკითხის მოგვარება, როგორც ჩანს, ჯერ კიდევ შორეული პერსპექტივაა.
ტექნიკურ ბაზასთან დაკავშირებით პრობლემები დიდი ხანია არის და ჯერჯერობით ეს პრობლემა არ მოწესრიგებულა. დაგვირდა რექტორის მოადგილე, რომ მოწესრიგდება, ეს ფინანსებთან არის დაკავშირებული. როგორც ჩანს, ამის საშუალება ნაკლებად აქვს უნივერსიტეტს. ახლა ტენდერი გამოცხადა, მაგრამ რატომღაც ტენდერში მონაწილეობა არ მიიღო არც ერთ ფირმას. გონია ჩვენთან თეორიული სწავლების პრობლემა იყოს. რა შეეხება პრაქტიკას, პრაქტიკა პრობლემა ნამდვილად არის.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი ღაფთაძე უნივერსიტეტში ცვლილებებს წმინდა საორგანიზაციო საკითხად აფასებს და თვლის, რომ აღნიშნული ცვლილებები ჟურნალისტიკის სპეციალობის სტუდენტთა უფლებების შეზღუდვას არ გამოიწვევს.
ჩამოყალიბდა სოციალური მეცნიერებათა პროგრამა ერთიანი საბაზრო, რომელიც გაიარა წარმატებით აკრედიტაცია. ერთგვარი გაგრძელება არის ამ ცვლილებების, როდესაც დეპარტამენტები ერთიან და ერთგვარად ქუდქვეშა. ეს არის წედა ორგანიზაციული ან მენეჯერული გადაწყვეტილება, თორემ შიგნით საგრაული მიმართულებას არავითარ შემთხვევაში არანაირი საფრთხე მითუმეტეს ჟურნალისტიკის
გიორგი ღავთაძე იმ შეხვედრასაც იხსენებს, რომელიც ქუთაისელ პრაქტიკო ჟურნალისტებთან გამართა. ჟურნალისტებმა მაშინ სტუდენტთა ცოდნის დონე და ფაკულტეტზე არსებული მდგომარეობა საკმაოდ მწვავედ შეაფასეს.
როდესაც შეხვედრა შედგა, აქცენტირება გაკეთდა ისეთ პრობლემებზე, როგორც არის ვთქვათ, სწავლების შედეგებზე რამდენად გავდივართ იმ რესურსების გამოყენებით, რომელიც უნივერსიტეტს გააჩნია. მე მგონი, მე შევთავაზეს გავერთიანო ძალისხმევა პრაქტიკოსი ჟურნალისტების ჩართვა მოხდეს სასწავლო პროცესში. ეს შეიძლება მოხდეს საზაფხულო სკოლა მოეწყოს, ეს შეიძლება რაღაც ტრენინგ კურსები მოეწყოს, სერტიფიცირებადი მოკლევადიანი კურსები. შეიძლება გავაფორმოთ ხელშეკრულებები და პრაქტიკებზე მიიღონ ჩვენი სტუდენტები.
რეორგანიზაციის შედეგად რამდენად სწრაფად მოხდება არსებული პრობლემის აღმოფხვრა, ეს უნივერსიტეტის ბიუჯეტის კორექტირებაზეა დამოკიდებული. ტექნიკური ბაზის არარსებობის გამო ჟურნალისტიკის სპეციალობის სტუდენტებს პრაქტიკული ცოდნის მიღება ჯერ კიდევ დაფაზე დახატული კამერის და მიკროფონის საშუალებით უწევთ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
აღდგენთ გადაცემას კლავინდებურად რეგიონების ამბებით, ამჯერად გეტყვით, რა ხდება გალის რაიონის სოფლებში, იქ არ კონტროლი არ გაძლიერებული, საახალწლო წინა საახალწლო დღეების და გამო ზუგდიდში გადასვლა არის გართულებული. თეაშონია გეტყვით უფრო მეტს.
გალის რაიონის დაბალი ზონის სოფლის მოსახლეობა აცხადებს, რომ ჭირს გადაადგილება. საზღვართან რუსი მესაზღვრეები გაწვრთნელი ძაღლები დგანან. სოფალ ფიჩორის მკვიდრი მამაკაცი ამბობს, რომ მოსახლეობა ზუგდიდში გადასვლას ვერ ახერხებს.
ძალიან გადაწყვილია, ეგეც საცალფეხოლის რედი ყველგან გადაწყვილია და მიმდინარეობს ძაღლების მარტი გაკონტროლება. ვერ გადადის ეხლა გუგუშენ კომისია ჰქონდა, ხალხი გადმოსული უნდა ყოფილიყო იქიდან, ჩემი სოფლიდან, მაგრამ გამიერეკეს, რომ ვერ გადმოვდივართო საშიში ისარიო გადასვლა ჩვენთვის. ძაღლები დადიან, საზღვრის პირა ტერიტორიებს აკონტროლებენ, რომ საზღვრის დამღები უნდა დაისაჯოს და მიმართულება ალბათ არის.
ოტობაის მკვიდრი ქალბატონი გვიყვება, რომ საზღვრის გადაკვეთის საშუალება რუსმა მესაზღვრეებმა არ მისცეს და ზუგდიდში რომ ჩასულიყო, მდინარე ენგურის გადაცურვა მოუხდა.
გართულებულია, რა თქმა უნდა, ძალიან გართულებულია. მთელი ღამის განმავლობაში პატრულირებენ საზღვრებს, დღისით აი რამდენიმე საათით შეიძლება დატოვონ თუ არადა და იჭერენ მიხავთ გაში და ძალიან გვიჭირს აი მე გუშინ აუცილებლად უნდა გადავცურიღავი და წყალი გადავცურე. დარღვევ ყოველთვის ხედავ კაგერ ახლაც დგანან რუსები და რამდენიმე წაიყვანეს ხალხი დაჭერილი და ყოველთვის რომ ადამიანის უფლება ირღვევა ამის მოძმე აგერ ყველაზე უწინ ვართ იმიტომ რომ ჩვენს ვარტინ ხდება ეს ყველაფერი. ჩვენ აგერ სკოლაში მოჩადინავთ და ეგერ დგანან რუსები. რუსებს ადარებენ მოწაფეებს აქვთ მოძმობები რომ მოწაფე არის და ადარებენ. ხანდახან იმასაც არ ადარებენ. ქართული მხრიდან დახმარება საჯარო სკოლის სტატუსი გვაქვს და იქიდან ჩვენი ბიუჯეტიდან და მოვატანინეთ შეშა და იმას ვაქტოფინით.
ადგილობრივების თქმით, საზღვარზე სპეციალური საშუალებით კი არ მოქმედებს. რუსი მესაზღვრეები საზღვარს 24 საათის განმავლობაში აკონტროლებენ. თია შონია, რადიო ათინათი. სუკდიდი.
ვაგრძელებთ გადაცემას, ამჯერად ხობში მიმდინარე გაზიფიცირების პროცესზე გეტყვით. გაზიფიცირების პროცესის გამო გადათხარეს ქუჩები, ასფალტირებული, ახლად გარემონტებული და მოსახლეობა ამბობს, რომ ძალიან მუშაობენ ტემპი დააჩქარეთო და მოითხოვა, რომ ქუჩები სწრაფად მოაწყონ კეთილად, კეთილმოწყობა სწრაფად გააკეთონ. და ხელისუფლება მათ მოთხოვნებს სამართლიანს უწოდებს. თეა ფსარიძეს მოუსმინეთ.
ხობში გაზიფიცირების პროცესი მიმდინარეობს. სამუშაოს თეგეთა იმედი კომპანია სოკარ ჯორჯიეს დაკვეთით ახორციელებს. პროექტის ღირებულება 1,688,000 ლარია. ფირმამ სამუშაოები მიმდინარე წლის იანვარში დაიწყო. სამუშაოები ივნისში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა პროცესი შეფერხდა. გაზის მილების გაყვანისას ქუჩებისა და ტროტუარების გადათხრა გახდა საჭირო. ამ ფაქტს მოსახლეობის პროტესტი მოყვა.
ხობში ბუნებრივი გაზის გაყვანის სამუშაოები თითქმის დასრულებულია და ქუჩები იტყორება გადათხრილია ყველაფერი და ვითხოვთ რომ მოგვარდეს ეს პრობლემა და შეკეთდეს გზები და მოსახლეობას მოეშვა.
გაზი გაიყვანეს და დიდ და პატარა ზუხარი და შვება არის ჩვენთვის. ეს რამდენი წლის ნატრია ხალხისათვის. ცოტა დარკვევები იქნება და მე მგონი ეს არ იქნება საქმეში, რასაც გზები რაც გაფუჭებულია, გაასწორებენ ამას და სათანადოდ როგორც იყო ისე გააკეთებენ. ამის მიდი გვაქვს.
გასაგებია გაზი გაყავთ, მაგრამ აქ იმდენად შეწუხებულები ვართ ამ ცუდ ამინჩი, წვიმიან ამინჩი საერთოდ არ შეიძლება გავლა და იქნება მოგვარდეს ეს, ან იქნება შეიძლება ამის მოგვარება დროულად. ეხა დიდი ხანია რაც ეს პროცესი მიმდინარეობს, გასაგებია, მაგრამ უნდა მოხერხდეს რამე.
ხობში მოქმედი ოპოზიციონერები ამბობენ, რომ გაზიფიკაციის პროცესი ძალიან გახანგრძლივდა. ფრაქცია ხობი დემოკრატების თავმჯდომარე მამუკა ქარდავა ამბობს, რომ
ეს პრობლემა რამოდენიმე თვეში უნდა მოგვარებულიყო, მაგრამ აგერ წელი მთავრდება და ისევ ეს პრობლემა რჩება მოგვარებელი. ხალხი ითხოვს ამ პრობლემის მოგვარებას. ვაპირებ ამ საკითხის დაყენებას ხელისუფლების წინაშე, რომ მოგვარდეს ეს საკითხი.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ხობის ორგანიზაციის თავმჯდომარის ბეჟან ბერაიეს პოზიცია კი ასეთია.
ჩვენ მოვითხოვთ და ჩვენ გვექნება ალბათ ამაზე საუბარი უახლოს მომავალში გარკვეულ წრეებთან და მოსახლეობასთან. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ დროულად დასრულდეს ეს სამუშაოები და დროულად იქნას მოსახლეობისთვის ამ გაზეთ მომარაგება დასრულებული.
განგეობაში მოსახლეობის პრეტენზიებს საფუძვლიანს უწოდებენ. როგორც იქ განმარტავენ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელები, თეგეთა იმედის წარმომადგენლებს უკვე შეხვდნენ და პირობა მიიღეს, რომ პროექტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს უმოკლეს ვადებში მიიღებენ. განგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ანტონ ბარდი ამის შესახებ საუბრობს.
ამჟამად ესე იგი გამგეობის ხელმძღვანელობა შეხვდა ზოგადად გაზის წარმომადგენლებს და ისინი დაგვიწერენ რომ უახლოეს ხანში დაასრულებენ ამ სამუშაოებს, აი ეს გადათხრილი ქუჩები ეს მოიყვანენ პირვანდელ მდგომარეობაში და აი ეს იმედი რომ აი უახლოეს ხანში გაზი იქნება, ისევ აღუდგება ხობის მოსახლეობას და ეს პრობლემები გადაიჭრება უახლოეს მომავალში, ესეთია შეპირება.
ფირმა თეგეთა იმედმა სამუშაოები უკვე განაახლა. პროექტის ფარგლებში ბუნებრივ გაზს 40 ქუჩაზე 50 კილომეტრის მანძილზე შეიყვანენ. ბუნებრივი აირით 2,481 აბონენტი ისარგებლებს. ხობელები იმედოვნებენ, რომ ფირმა დაკისრებულ მოვალეობას კეთილსინდისიერად შეასრულებს. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
აგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, ხომ ჩვენ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა ახალი ამბების დრო გვაქვს და შემდეგისთვის ახალი ამბების შემდეგ მოვისმენთ ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბებს, როგორც ასე მანამდე გვაქვს ხოლმე, მაგრამ ოდნავ რეგიონებს მეტი დრო დაუთმეთ. ამასობაში გახდა 10 ნახევარი, ყოველ შემთხვევაში 5 წამში გახდება და ამიტომ ახლა ნინო გალაშვილი გადავცემ მიკროფონს, როგორც იტყვიან ხოლმე და ის გვეტყვის ახალ ამბებს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. კვლავ უცხოეთის ამბებით ვიწყებ. ერაყის ვიცე-პრეზიდენტი ტარეკ ალ-ხაშემი, ქვეყნის ყველაზე მაღალი თანამდებობაზე მყოფი სუნიტი გახლავთ, ის უარყოფს ბრალდებას, მას ტერორიზმში ედება ბრალი და ორშაბათს ერაყის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მისი დაპატიმრების ორდერიც გასცა. ჰაშემი იმყოფება ნახევრად ავტონომიურ ჩრდილოეთში, ერაყის ჩრდილოეთში, ქურთები დასახლებულ რეგიონში. მას ბრალი ედება იმაში, რომ შეუკვეთა ხელისუფლების წარმომადგენელთა მკვლელობა, სადამსჯელო რაზმებს შეუკვეთა მკვლელობა. ჰაშემი ამბობს, რომ მას არავითარი ცოდვა ერაყის წინააღმდეგ არ ჩაუდენია და განაცხადა, რომ ეს ბრალდება მის მიმართ შეთითხნილია. შეერთებული შტატების კონგრესმა მიიღო კანონი ბელორუსიაში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა შესახებ. ერთხმად იყო მიღებული ეს კანონი. მასში აღნიშნულია, რომ გასული წლის საპროტესტო აქციების მონაწილეები ბელორუსიაში დღემდე მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი ციხეში იმყოფება. ამ კანონშივე არის მოწოდება მათი გათავისუფლების შესახებ. კანონი ითვალისწინებს ბელორუსიის მოქალაქეთა შავისის გაზრდას, კერძოდ სავიზო შეზღუდვები და ფინანსური სანქციები დაწესდება იმ მაღალჩინოსნებისა და სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლების მიმართ, რომლებიც მონაწილეობდნენ საპროტესტო აქციების დარბევაში. ჩეხეთში ოფიციალურად იწყება ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტის ვაცლავ ჰაველის გარდაცვალების გამო გლოვის დღეები. სამ დღეს გასტანსის, 23 დეკემბერს დაკრძალავენ ვაცლავ ჰაველს. დვანში დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგი შეხვედრა გამართება. პარლამენტმა გუშინ ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში სამხედრო კონტინგენტის გაზრდას დაუჭირა მხარი 103-1 წინააღმდეგ. სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების პროექტია მომზადებული და ამრჩეველთა მოსყიდვის მიმართ მიდგომასა და კანონმდებლობაში ცვლილებას სფეროში შეტანილი საკანონმდებლო ცვლილებები მრგვალ მაგიდას გამართავს. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს სადაზღვაო კომპანიების რეიტინგული კვლევის პრეზენტაცია გამართება და ბოლოს ებრაულ დღესასწაულ ხანუკასთან დაკავშირებით დღესასტუმრო ქორთიარდ მერიოთშია საზეიმო მიღება.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ცოტა ხანში გადაცემას სტუმართან ერთად გავაგრძელებ. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ექსპერტი საარჩევნო საკითხებში ირაკლი მელაშვილი, კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისათვის წევრი. ისი ლაპარაკებს საარჩევნო კოდექსში შესატანის ცვლილებების პროექტზე, რომლის პრეზენტაციაც კოალიციას დღეს აქვს 2 საათში დაგეგმილი. თუმცა მანამდე ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბებს გვეტყვის რეზო საყავარაშვილი, რომელიც ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში. დილომშვილი.
დამშვიდობის ნიკო. მიმდინარე წლის საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 3 კვარტლის მაჩვენებელი უკვე ცნობილია, როგორც წინასწარი გათვლებით დადგინდა. მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა წინა წლის შესაბამისი კვარტლის მიმართ 7.5% აღმოჩნდა, ხოლო 2011 წლის 3 კვარტლის ზრდა 2010 წლის 3 კვარტალთან შედარებით 6.2%-ია. საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია, თუ გავითვალისწინებთ იმას, როგორი იყო თავდაპირველი პროგნოზები და საერთოდ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რა ხდება ქვეყნის გარეთ ბევრ სხვა ეკონომიკაში, მათ შორის საქართველოსი ბევრად.
არის და მე რატო გაიზარდა რა ზარდა
განვითარებულში ამას ვიტყვი ახლა პრინციპში ჭრილს თუ გადავხედავთ მრეწველობის წილად მოდის ყველაზე მეტი ეს 18.3% სხვა შორის მრეწველობა ამ ლიდერობას ინარჩუნებს მიმდინარე წლის სამივე კვარტლის განმავლობაში. პრაქტიკულად ყველაფერი უფრო მეტად რეალურად ლაპარაკია მძიმე და საავტომობილო მრეწველობაზე, რომელიც ექსპორტის წილშიც საკმაოდ მაღალია, სულ რამდენიმე საწარმოა ჯამში, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის იმ ცილიდან გამომდინარე მნიშვნელოვან წილს გენერირებს საბოლოო ჯამში. ეს არის ტყიბულის, ზესტაფონის, ჭიათურის კლასტერი ერთი და მეორე მადნეულის კომბინატი, კიდევ რამდენიმე წილი საწარმოა. შეიძლება სხვა სექტორებს, მეორეა მრეწველობის მერესი ვაჭრობა 7.2%, 11% მოდის ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის სიათ, მეოთხე არის სახელმწიფო მმართველობა 10.4%.
სახელმწიფო მმართველობა როგორ?
Ну, სახელმწიფო მმართველობაც რასაკვირველია, სახელმწიფოს განხორციელებული პროექტები და სხვა დაფინანსებული საკმაოდ ბევრია, რაც შეიძლება შემდეგ კლებადათ მოდის სოფლის მეურნეობა, მშენებლობა, ჯანდაცვა, სოციალური დახმარება და 20% სხვა დარგებზე მოდის. საგულისხმოს უფრო სექტორალურ ჭრილს ჩავხედათ, მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი საფინანსო საქმიანობის, დაუმუშავებელი მრეწველობის, კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა. შეეხება კლებას ერთადერთი ესეთი გამოკვეთილი კლება არის სამთავრობო მრეწველობაში 6.2%. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეს წინასწარი მონაცემებია, რომელიც საბოლოოდ ალბათ კიდევ დაზუსტდება.
დიდი მადლობა. რეზო საყევარიშვილი გახლდათ ეს ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბებით. შეგახსენებთ, გქონდათ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით სამნი: ნინო გალაშვილი, ნიკო ნერგაძე და მესამე გოჩალეჟავას. კოჩასაც მოიხსენებ ხოლმე. მესამე წამყვანაც მის ხმა არის მის, მაგრამ სამაგეროთ ის რასაც აკეთებს, სამის გამო ისმის ჩვენი ხმა ეთერში.
საკარგად.
ხო, რაც გძლად გამომივიდა და უინტერესო. ვაგზერებ გადაცემას, ხო, ვაგზერებ გადაცემას და როგორც გვიკითხარი ჩვენი სტუმარი, ჩვენთან ერთად სტუდიაში ახლა გახლავთ ირაკლი მალაშვილი. კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის სახელით მოლაპარაკე ექსპერტი საარჩევნო საკითხებში. ჩვენ ვლაპარაკებთ დღეს ჩასატარებელ პრეზენტაციაზე, უფრო სწორედ ამ პრეზენტაციაზე კი არა, იმაზე, რაც პრეზენტაციაზე ითქმის, ანუ საარჩევნო კოდექსის შესატან ცვლილებებზე.
მოგესალმებით ამდილა ადრიან, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
დილამშვიდობის. პირდაპირ გადავალ საქმეზე, რაზე არის ლაპარაკი? რისი პრეზენტაცია დღეს?
დღეს იქნება იმ ცვლილებების პრეზენტაცია, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ საარჩევნო კოდექსში, იცით რომ განხილვა მიდის. დღეს პირველი გუშინ პირველი მოსმენით მიიღეს პარლამენტში კოდექსი. გაკეთებული არის ბევრი შეთავაზება სამაორგანიზაციო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, Transparency International-მა და სამართლიანმა არჩევნებმა გააკეთეს საკმაოდ ისეთი მოცულობითი დოკუმენტი, რომელიც ძალიან ბევრ ტექნიკურ დეტალს ეხება. ამ შემთხვევაში ჩვენ აღარ გავმეორებთ ახლა ის ზიანდადებები, რომელიც მათავ ჩვენ მოთხარს უჯერთ ამ ზიანდადებებში, მაგრამ არის რამდენიმე საკითხი, რომელიც ჩვენი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან უცნაური კუთხით წავიდა ჩვენთან ცვლილებების საარჩევნო კანონმდებლობაში. ჩვენ გვაქვს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რომელსაც ალბათ აღარავის აღარაფერს აღარ ეკითხება, სიები მათ არ ეხებათ. არჩევნების შედეგებს ისინი არ ითვლიან, ითვლიან ადგილებზე საოლქო კომისიებში. ამიტომ პირველი რასაც გამომახვილეთ ყურადღება არის ის, რომ ჩვენს კანონმდებლობაში საკმაოდ რეგლამენტირებული იყო რა ხდებოდა უბანზე და რა ხდებოდა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. საოლქო კომისია მთლიანად იყო ამოვარდნილი. როგორც ჩანს,
რატო არის ცუდი საოლქო კომისიის გაძლიერება და ცესკოს შესუსტება? ერთგვარად ხوار არის გადანაწილება
ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში მე ხო ძალიან მომხრობა ხოლმე დეცენტრალიზაციის, მაგრამ ამ შემთხვევაში დეცენტრალიზაციას ერთ დიდი საფრთხე ახლავს, იმიტომ რომ კონტროლის მექანიზმი უნდა არსებობდეს დაახლოებით 70 ადგილას, ერთი ადგილის ნაცვლად, რაც დამკვირვებლებს და პარტიებს ძალიან სერიოზულად გაურთულებს საქმეს, მით უმეტესო საარჩევნო კანონმდებლობაში საერთო აფერი არ იყო გაწერილი საოლქო კომისიაში, იგივე დამკვირვებლების პარტიების წარმომადგენლების ფუნქციებზე, მათ საქმიანობის გარანტიებზე, იგივე მედიასთან დაკავშირებით და ძალიან ცუდად ჩამოყალიბებული ტრადიციით. უბრამიდან ასული ოქმები, როგორც წესი, ითვლებოდა იქ და ითვლებოდა კი არა, დგებოდა იქ. Да, садгебода, როგორ დგებოდა, ხდებოდა თუ არა დაკვირვება, ეს ყოველთვის იყო კანონმდებლობის მიღმა დარჩენილი, ამიტომ ჩვენ მეცადეთ ძალიან კაფეო რეგლამენტაცია გავაკეთებინა, როგორ უნდა მოხდეს უბნიდან ოქმის მიღება, ვინ უნდა იყოს პასუხისგებელი პირი, რა ფუნქციები გააჩნიათ ამ დროს დაკვირვებას, რომ რაღაცნაირად შევაკავოთ ის ტალღა გაყალბების, რომელიც ყოველთვის ხდებოდა საოლქო კომისიებში.
ერთი კითხვა, ვიდრე უშუალოდ შინაარსზე გადავიდოდეთ, დროსთან დაკავშირებით აქვს რამდენად აზრებს ახლა პრეზენტაციის კეთებას, რომ ის მიღებული აქვს ეს კონტექსტი?
არა, ახლა ზუსტად საქმე იმაშია, რომ კოდექსის ბოლო რედაქცია დღესაც არ არსებობს, ანუ ძალიან უცნაურ წესდება ამ კოდექსში ცვლილებების შეტანა, გზადაგზა შედის ცვლილებები და ყოველ ახალ შეხვედრაზე, დღეს პირველ საათზე არის შეხვედრა, სადაც ზუსტად მეორე კითხვის საკითხებზე იქნება საუბარი და ეჭვიმა, რომ დღესაც რაღაც ცვლილებებს შემოგთავაზებენ, იმიტომ რომ ეს ხდება რაღაცა პარალელურ რეჟიმში იქ ვენეციის კომისიასთან, კომისიის საქმიანობასთან ერთად. ამიტომ დღეს არის ზუსტად ამაზე საუბარი. ახლა საუბარი იმაზე, რომ რაიმე პრინციპული ცვლილებების მიღება მოხდება კოდექსში, ეს არის აბსურდი, ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. პრინციპული ცვლილებები კოდექსში, ეს არის პოლიტიკური შეთანხმების საკითხი, რომელიც პარტიებს შორის უნდა მომხდარიყოს. შეთანხმება ვერ მოხდა ფაქტურად, რეალურად უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ რვიანმა ვერ შეძლო, მერე ორი გავიდა, იმორმა რაღაცას მოაწერა ხელი, ახლა იმორსაც ეს ხელმოწერილი ფაქტურად მარტივად ვთქვათ გადაახიეს თავზე ყველაფერი. Да, мы дома ровиго ჩვენ 6 ძირითადი საკითხი, 7 ძირითადი საკითხი, ხო, სიები, საარჩევნო ადმინისტრაცია, შემდეგ წინა საარჩევნო კამპანია, ხმის მიცემის პროცედურა, ხმების დათვლა, არც ერთ ამ საკითხში, რომელიც პრინციპებზე არის, არც ერთ ამ საკითხში არანაირი ცვლილება ჯერჯერობით სერიოზული შესული არ არის. ამიტომ ჩვენ გვაქვს პრინციპულად ძველი კოდექსი, საწუხაროდ.
თუ შეიძლება მე დავსვამ შეკითხვას, ბატონო ირაკლი, იმიტომ არ არის არც ერთ ამ საკითხში ცვლილება, რომ ვერ მიხვდნენ და არც თვალეს საჭიროთ თუ უმნიშვნელოს თუ რაღაც ნება არ არის ამისთვის და რა რისთვის წარმოადგენთ ამ დღევანდელ ცვლილებების პროექტს, მოდი ასე ვიტყვი, მიზანი საბოლოო რა არის? ყველაფერი იმის გათვალისწინებით, როგორც ხდება ცვლილებები დღეს.
მიხვდნენ ძალიან კარგად, რა მოქონდა ბიომეტრიას მაგალითად და ამიტომ არ გაითვალისწინეს, მიხვდნენ ძალიან კარგად რა მოქონდა, ვთქვათ, იმას რა შეთავაზებებიც იყო თავდადებულზე მომზადებული საარჩევნო ადმინისტრაციასთან დაკომპლექტებით, ამიტომ პოლიტიკური ნება არ არსებობდა, მაგრამ სრული საკითხების გარდა ძალიან ხშირ შემთხვევაში პრობლემები იმალება ძალიან ძვირ დეტალებში. დღეს რაზეც მიდის საუბარი, ეს არის არსებული სისტემის პირობებში მეტნაკლებად დახვეწა კოდექსის იმისათვის, რომ სრულ გაყალბებების შესაძლებლობები მაინც გადავკეტოთ. ამიტომ ჩვენი ცვლილებების პრეზენტაცია, რაზეც არის მიმართული, ეს ზუსტად ამას ეხება.
მაგრამ ისთვის არის თქო,
არა, ეს არის საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ეს ცვლილებები წარდგენილია, დღეს განხილვები იწყება ამ საკითხებზე პირველ საათზე. ერთ-ერთი ცვლილება, რაც გვაქვს მაგალითად, ინოვაცია არის 2-დან 6 საათამდე გადმოტანა დროის, როდესაც თავდება არჩევნები. ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, ჯერ ეს ერთი, ძალიან ბევრ ქვეყანაშია სხვადასხვა, ეს საბჭოთა პერიოდიდან შემორჩა 8 საათამდე საქართველოს, და ახლა საბჭოთა პერიოდში არჩევნები პრობლემა არ იყო, ხო, არ დათვლა იყო საჭირო. არის ძალიან დიდი დაძაბულობა 8 საათის შემდეგ, ჯერ ეს ერთი 12, 14, 16, 18 საათი უძოთ მუშაობა ფაქტურად იმდენ. არის ძალიან დიდი დაღლილობა, რაც იწვევს შეცდომებს, გარდა ამისა, ნუ არსებობს გარკვეული სტატისტიკა, ვინც ყოფილა ახლა ხშირად დამკვირვებელი არჩევნებში, ძირითადი დარღვევები ხდება 5-დან 8 საათამდე, ჩაყრები და ასე შემდეგ. ამიტომ
აი რაც არჩევნებში მინახავს, ზოგი შედარებით წყნარი იყო, მაგრამ კი მინახავს რის ნახევარზე რიგ, აი ბოლო წუთას რომ ირბის ხალხი.
ხო, ძალიან იშვიათ შემთხვევა, არაფერი, ადამიანებმა უნდა ისოდნენ, რომ 8-დან 6 საათამდე თუ არის, უნდა მიირბინოს რის ნახევარზე, არა 6-ის ნახევარზე. ეს ძალიან ჩვენი აზრით გაზდის ეფექტურობას არჩევნო კომისიის მუშაობის და გაზდის დამკვირვებლების შესაძლებლობას, კარგად დააკვირდნენ ამ არჩევნებს და ბევრად უფრო დაცული გახდეს პროცესი, განსაკუთრებით ხმების დათვლის პროცესი, რომელიც როგორც წესი 10-11-12 საათზე ხდება ხოლმე ღამის. ახლა თბილისში ეს კიდე არ არის პრობლემა, მაგრამ ძალიან სერიოზული პრობლემები არის ხოლმე კომუნიკაციის გადაადგილების და ასე შემდეგ რაიონებში, რეგიონებში. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ორი საათით გადმოწევა ამ პრობლემების ნაწილს მოხსნის. ახლა მთლიანად არ მოხსნის ამ პრობლემების ნაწილს, მაგრამ თუ ეს უფრო კომპაქტურად იქნება, დამკვირვებლისას მეტი საშუალება ექნებათ, ვიდრე ძალიან ხშირად მინახავს უკვე ფიზიკურად აღარ აქვს ადამიანებს საშუალება 10-11 საათზე წინა ავტოგობა გაუწიონ იმობადურებას, რაც ხდება ხოლმე არჩევნებს. Ну, ერთი ცვლილება, რომელიც ჩვენი აზრით ასევე მნიშვნელოვანია.
ეხლა მოგცემთ მაგას საშუალებას, ტელეფონის ნომერს გამოაცხადებ უბრალოდ, რომ ჩვენელი ჩაგვართოს 2998-327 ერთ ტელეფონის ნომერი. ირაკლი მელაშვილი, ექსპერტი საარჩევნო საკითხებში გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. შეგიძლიათ დაარეკოთ შეკითხვა და სხვათა კომენტარი გააკეთოთ ან რამე. გააგრძელეთ ფოტოში რომ შეგეწყვეტეთ.
არა, კიდევ არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება ჩვენი აზრით, რომელიც ეხება თვითონ არჩევნების პროცესის მიმდინარეობას, ხმების დათვლას. ძირითადად ჩვენი შეთავაზება არის, რომ მოხდეს ბიულეტენების სკანირება. ანუ როდესაც ხმის მიცემის პროცედურა დამთავრდება და ყუთები გაიხსნება, უბრალოდ სკანერებში ჩაენ, სანამ დაითვლიან უბანზე შედეგებს, სკანერებში ჩაიდოს ის ხმის მიცემის ბიულეტენები, მოხდეს სკანირება, შევიდეს კომპიუტერში და ნებისმიერ დამკვირვებელს მე თქვენს გვექნება შესაძლებლობა უბრალოდ ფლეშკაზე გადმოვიწერო და ჩვენ შევაჯამოთ ეს შედეგები. ეს არის გარკვეული პრევენციის მექანიზმი იმისა, რომ მასობრივი გაყალბები გავხვდეთ შეულ.
არის მაგის ტექნოლოგია, არის უფრო სწრაფად მოხდეს და
თქვენ ნახავარი საქართველოს ყველა დიდი უბანი არის 1500 კასიანი, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ 100%-იანი დასრება არის, ანუ 1500-ივე მოვიდა, ნახევარ საათი ჭირდება. ჩვეულებრივი საშუალო დონის სკანერები, სპეციალური სკანერები არის, რომელიც დასტატირდება ბიულეტენები და ის თავისით ახდენს ამის სკანირებას და ეს მოგწონს საშუალებას, რომ საკმაოდ ეფექტურად გავაკონტროლოთ არჩევნები, ხმის დათვლის პროცესი. იზამენ არის ამენ, მაგაზე უფრო ვერ გეტყვით, მაგრამ შეთავაზება არის და ველოდებით პასუხებს. ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც დღეს იქნება განხილული, ჩვენ პრინციპული მოთხოვნა არის, რომ სანამ დაითვლება ხმები, მანამდე შეჯამდეს მოსულამომრჩეველთა რაოდენობა. ანუ სანამ ყუთები გაიხსნება. ახლა მე საქართველოსი არჩევნების
ხელმოწერების მიხედვით თუ
გაცემული ბიულეტენების რაოდენობა, იქ არის ბიულეტენების დასტები, საიდანაც მოხევა ხდება და გაცემა იმითი ითვლი მოსულამომრჩეველთა უბანზე მიღებული ბიულეტენის რაოდენობას აკლებ და იღებ ამ რაოდენობას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინც იცის საქართველოში არჩევნების ისტორია, ყოველთვის ამ ციფრით ხდება ხოლმე მანიპულირება. მართველი პარტია გადახედავდა ხოლმე, ასე ვთქვათ, ვინარი ბარიერთან ახლოს და შემდეგ ხდება აწევა ხოლმე ან დაწევა მოსულამომრჩეველთა რიცხვის და ის 5%-იანი ნიშნული, რომელთაც პარტიები ხდებიან ხოლმე პარლამენტში, სხვადასხვა ციფრიდება ამ შემთხვევაში. ამიტომ სანამ გაირკვევა არჩევნების შედეგები, მანამდე უნდა დავითვალოთ, ვინ მოვიდა და ჩვენ გვექნება სრული საშუალება იმისა, რომ საღამოს 10 საათის დროს ქვეყნის მასშტაბით ვიცოდეთ რა რაოდენობის ამორჩეველი არის მოსული. ეს ძალიან მარტივი რამე გასაკეთებელი, სანამ ყუთს გახსნი, ეს ციფრი უნდა შეიტანო, ხელი უნდა მოაწერო, ბეჭედი დაარტყა და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ასრულებს. ამას არანაირი ტექნიკური ინოვაცია არ შეირდება გარდა პოლიტიკური ნებისა.
პოლიტიკური ნებასაც შეეხება, მსოფლიოში არ დაურეკავს 2998-327 არის, თუმცა ვინც დაარეკავს ალბათ იკითხოს, როგორც ეს ეგრე არის ხოლმე. ნინოს შეკითხვის გაგრძელებაც არის ერთგვარი. რა აზრი აქვს ხელისუფლებისთვის წინადადებების შეთავაზებას, როგორ გაუმჯობესდეს ან მცირედით ან დიდით? თუ როგორც თავდაპირველად ამობენ პოლიტიკური პარტიები და არა მარტო ხელისუფლებას, უბრალოდ არ უნდა რომ უკეთეს საარჩევნო კოდექსი იყოს
თორემ მე პირდაპირ ვთქვა, თუ არ შევთავაზოთ ვერ გავიგებთ ის რა უნდა ხომ? სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ასე, რომ ხელისუფლება ეძახის არავის არაფერი არ შემოუთავაზებია. იყო ასეთი შემთხვევები ძალიან ხშირად, მაგალითად ოპოზიციური რუიანის მიერ შეთავაზებული წინადადებები ვისგან გამორის საკანონმდებლო ინიციატივად არ გაფორმდა, საკანონმდებლო წინადადებად ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ არც ეს სხვა ოპოზიციურ პარტიას გარდა ამორის არანაირი წინადადება არ შემოუთავაზებია, მიუხედავად იმისა, რომ 10-ის განმავლობაში მოლაპარაკებები მიდიოდა. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ რომ შეთავაზებას ყოველთვის აქვს აზრი და უნდა დაფიქსირდეს ეს ზიანდადებები და უნდა დაფიქსირდეს ხელისუფლების ანდადებითი ან უარყოფითი პასუხი. მე მაინც ფიქრობ რომ რაღაცა ცვლილებების შეტანა ჯერ კიდე შეიძლებაა, თუმცა კიდევ ერთხელ მეორე პრინციპულად აფერე არ შეიცვლება.
მაგრამ თუნდაც დეტალებს რა შეეხება, ამაზე მოდის ხოლმე ხელისუფლება როგორ
ხანდახან მოდის ხოლმე ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით რაღაცა ცოტა უფრო გამოფხიზლებული არიან ამ თვალსაზრისით და რაღაცა დეტალებზე მოდიან, იმიტომ რომ იყო მნიშვნელოვანი გაუარესება სებები. თუმცა ეს უფრო ტაქტიკის საკითხი იყო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ კოდექსიდან ამოიღო რამდენიმე საკითხი, რომელიც იგივე მაგალითად მარკირება, რომელიც გუშინ წინ გამოგვიცხადა, რომ მარკირება მაინც ბრუნდება. ფიქრობ, რომ ქონდა ამას აზრი იმ შეხვედრას, რომელიც გაიმართა და სადაც ვილაპარაკეთ მარკირებაზე და მე მაგალითად ვეცადე დაამსაბუთები, რომ ეს მარკირების ამღობა თავად ხელისუფლება შემოუტრიალდებოდა ცუდად, იმიტომ რომ იმდენს არაფერს არ ბლოკავს ეს მარკირება, თუმცა გარკვეული ბლოკები არის კარუსელების განხორციელებაში, მაგრამ ყვირილი ამაზე დიდი იქნებოდა. ანუ რაღაცა არგუმენტებს ხანდახან აზრი აქვს, ამე არ ვიცი ხლა იქ ვინ რომელ ფეხზე დგება დილით და ვინ რა ასე ვთქვათ, განწყობით მოდის ხოლმე ამ ლაპარაკებზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაშიც მე ყოველთვის იმ პოზიციის მომხრე ვარ, რომ ჯობია შესთავაზო შენი არგუმენტები უთხრა, იმიტომ რომ თუ არ შესთავაზო და ეს არ გააკეთე, უბრალოდ არც არაფერი შეიცვლება.
ანუ თქვენ შევეთ ხოლმე შტაბი იწლება, რომ შეგნებულად აუარესებს ხოლმე ხელისუფლება ხანდახან შემოთავაზებას, რომ შემდეგ რო დათმობენ
უკაცრად ტაქტიკა
მოლაპარაკების
რაოდენობის თვალსაზრისით.
მოდი მსმენელი ჩავრთოთ საუბარში. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეგეთ, გისმენთ.
დილამშვიდობის და გამარჯობა. ბატონო ირაკლი, იქნებ არ გამოვა ბიომეტრიაზე რომ გადავიდეთ. ერთმა ცნობილმა ადამიანმა გამოთქვა მზადყოფნა რომ დააფინანსებს ეს ამ პრობლემას, იმიტომ რომ ბიუჯეტი არ არის გათვალისწინებული და ეს მოხსნის ძალიან ბევრ პრობლემას. ბატონო ირაკლი, თქვენ დამეთანხმებით.
მადლობა ზარისთვის, მე მგონი დაგეთანხმებათ ხო, მაგრამ
ერთი ავტორი ვიყავი ამ შეთავაზების, ამიტომ აშკარად დაგეთანხმებით, მაგრამ ერთი რამეც მინდა ვთქვა, რომ იმ ცნობილი ადამიანის გასაგუნად 4 თვით ადრე რო გაეკეთებინა, სანამ ლაპარაკები ჩაშლილი არ იქნებოდა, ბევრად უფრო სხვა პოზიციებში იქნებოდა ოპოზიცია მასში ხელისუფლებასთან საუბრის დროს, იმიტომ რომ ერთ თემა რო ბიომეტრიას ფინანსური ხარჯები აქვს. ეს შეთავაზება სამწუხაროდ ძალიან გვიან გაკეთდა, უკვე 4 თვე დამთავრებული იყო მოლაპარაკებები. ბიომეტრია დღესაც არის გამოსვლადი, პრობლემა არ არის, სამ თვეში შეიძლება საქართველოში ბიომეტრიული წინასაი რეგისტრაციის განხორციელება. ხლა ფილიპილებში რომ 450 კუნძულზე გააკეთეს აჯერმეთ მოსახლეობაში და საზრდო განათლების დონე ვერ უთუ რომ არის ამან ჩვენს მოსახლეობაზე მაღალი. ეს პოლიტიკური ნების საკითხია, მხოლოდ მეტი არაფერი. გარანტიას ვიძლევი რომ თებერვალში რომ მოვიყოთ გადაწყვეტილება, ჩვენ აგვისტოს ბოლოს გვექნება ბიომეტრიული სიები ყველა ორჩელს. მაგრამ არ კეთდება და ეს ის საკითხი არის, რომელიც ახლა არასამთავრობო სექტორი ამის გატანას ვერ მოახერხებს, ეს ცოტა სხვა დონეზე წყდება.
და კიდევ ერთი შემენელი ჩართო 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, რეკომენდაციული გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ, გისმენთ.
გამარჯობათ. ხო ვერ მეტყვით, როგორ ხდება დამკვირვებლების შერჩევა? შეუძლია თუ არა არაპარტიულ ვინმე პიროვნებას?
შეუძლია ალბათ.
და როგორ
მოხდა შეიძლება? არიან სამდამკვირვებლო ორგანიზაციები, რომლებიც ისინი არიან ზუსტად არაპარტიულები, არაპარტიულ დამკვირვებლებს შეერთნა დამოუკიდებელ დამკვირვებლის ინსტიტუტი არსებობს ჩვენთან. ასეთ სამდამკვირვებლო ორგანიზაციები გადიან, ასე ვთქვათ, რეგისტრაციას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და მე როგორც წესი აცხადებენ ისინი კონკურს შეკრებას იმისას ვალანტიორებს ან პატარა მცირე ხელფასანაზღაურებით იყვანან ხოლმე წევრებს იმისათვის, რომ დააკომპლექტონ უბნები. ეს ახლა ამაზე ჯერ საუბარი ადრეა, ეს ხდება მაშინ, როდესაც არჩევნები ინიშნება 2 თვით ადრე და მე ვფიქრობ, რომ წელს ეს პროცესი არ უფრო სწორად გაისათ, ეს პროცესი ძალიან აქტიური იქნება, იმიტომ რომ მრავალი სამდამკვირვებლო ორგანიზაცია აპირებს მუშაობას, თუმცა ის მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა ზოგიერთი სამდამკვირვებლო ორგანიზაცია იქნება ისეთი, რომელიც მაინც და მაინც დამოუკიდებელი ვერ იქნება, მიუხედავად მათი დამოუკიდებელი სტატუსისა, ეს სამწუხარო რეალობაა.
თან კიდევ ერთ მსმენელის ჩართვას მოვასწრებ, მეტი საშუალება თუ არ ვწდები, აღარ გვექნება, რა ვიცი, შევხედოთ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დააკეთეს მეთ.
გამარჯობათ. ვატრონინაკი, რა პრობლემა არის იმასთან კავშირებით? აი, როგორც მაგალითად ავტობუსი შიტონი გვაქვს, ესეთი ზუსტად საარჩევნო რაღაცა საბუთი არჩევნის ელექტრონული, რომელიც ხელდამხლოდ არჩევნების დროს გამოიყენება, გინდათ საპარლამენტო, გინდათ საკრებულოს და გინდათ საპრეზიდენტო. ცალკე არსებობდეს ელექტრონული. ამის გატარების შემთხვევაში კი პიროვნება ხო დაფიქსირდება, რომ სად გაიარა.
ნება არის ერთადერთი.
ხო შეიძლება ეს ხალკი გავაკეთოთ.
ტექნიკურად ამისი არანაირი პრობლემა მინდა დაგიდასტუროთ, რომ არ არსებობს.
საჭიროება არის, ანუ პირადობის მოწმობა ხო გვაქვს, რა ის არის.
ხო, სამწუხაროდ ჩვენ პირადობის მოწმობა ძალიან ბევრი არის გამოშვებული ჩვენ მოქალაქეთა რაოდენობასთან შედარებით.
ანუ სიტყვაზე თუ პირადობის მოწმობას ბევრს უშვებენ, რა შეუშლით ხელს ადამიანს, რომ
საჭიროება შეტანა. უბრალოდ თუ ბიომეტრიული მონაცემი არის შიგნით შეყვანილი, ბიომეტრიული მონაცემის პრობლემა არის, ანუ დუბლირება მოხდება ეგრევე ბიომეტრიული მონაცემის, იქ რაც არის აუნჩეული, იმაზე მეტ ბიომეტრიულ მონაცემს ვერ შეიყვანს და მე როდესაც ორი სხვადასხვა გვარზეც ორი ერთი და იგივე ადამიანის ერთი და იგივე ადამიანის ბიომეტრიული მონაცემი თუ შეიყვანე უბრალოდ კომპიუტერი ყვირის ხოლმე ამას და
ეს ბიომეტრიული მონაცემები ამ არჩევნებზე იყო პრობლემა თუ შემდეგზეც იქნება, ანუ როგორც ჩანს შემოვა მაინც თავისთავად.
არა, ბიომეტრიული მონაცემები შემოსულია ჩვენ საზღვარგარეთის პასპორტებს, რომელსაც ვიღებთ, მაშინ არის ბიომეტრიული მონაცემი, პირადობის მოწმობები, რომელიც ახლა გაიცავ, მაშინ არის ბიომეტრიული მონაცემი. ანუ ეს იყო უბრალოდ ხელისუფლების ნების არ ქონა იმაზე, რომ არჩევნების წესი არ დაჩაეტარებინა, იმიტომ რომ ყველა მიცის, რომ ბიომეტრიული მონაცემები პრინციპში 99%-იანი გარანტია, რომ ერთი და იგივე კაცი ორჯერ ხმას ვერ მისცემს და ახლა რაც უნდა გადამოწმო მოახდინოთ, შენ თუ ძალიან პატრიციულ მომავალ კაკასტადის კომისიამ მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ორ სხვადასხვა უბანზე არის რეგისტრირებული, ვთქვათ, ირაკლი გელაშვილი და ირაკლი გელაშვილი, კომისიის წევრი კი ნახავს, რომ ეს გელაშვილი ამან ის ვერ ახდენს შედარება, სხვადასხვა უბან სხვადასხვა ადამიანები ამოწმებენ, ხო? მათ არ იციან ვიზუალურად, ისინი ვერ მიხვდებიან, მე იქაც რო დავხვდები და იქაც რო დავხვდები, ისინი ვერ მიხვდებიან, რომ ერთი და იგივე პიროვნება გამაში არის მთელი ფოკუსი, ასე ვთქვათ, იმ გადამოწმების.
ანუ დღემდე რაც ყოფილა გადამოწმება, თქვენ თვლით, რომ არაეფექტიანი იყო?
რა თქმა უნდა, არაეფექტური არის ეს გადამოწმება, იმიტომ რომ თუ ამას ჩვენ დავეყნობით, ჩვენ გამოგვივაროს სადღაც საქართველოს მოსახლეობა 5 მილიონზე მეტია, იმიტომ რომ მილიონზე მეტი გასულია და 3 მილიონ ნახევარზე მეტი სიები ყავს. არ შეიძლება ვერ იზრდება მოსახლეობას რა 90 წელთან შედარებით, იმიტომ რომ მინდა შეგახსოვოთ 90 წელს 5 მილიონ 400 000 კაცი იყო საქართველოში რეგისტრირებული, ახლა კომუნისტებს ეს რეგისტრაცია კარგად ჰქონდათ გაკეთებული, 5 მილიონ 400 000 კაცი იყო მოსახლეობა და 3 მილიონ 500 000 აურჩეველი, ახლა არის 4 მილიონ 400 000 მოსახლეობა და 3 მილიონ 600 000 აურჩეველი, ლარსავთად გარდის არის გაფრენილან ბატონო, ესე არის ეს საქმე. მოსახლეობა მოეკლო ამოჩვენებს რაოდენობა მიმატა.
მომზიდა საზოგადოება.
ხო, დაბერდა საზოგადოება ამეთანე. ამიტომ ნახოთ რა იქნება დღეს და ხვალ, ნუ ახლოს დღეებში გაირკვევა, ასე ვთქვათ, რაიმე შეთავაზებას მიიღებენ, არ მიიღებენ, შეცვლიან ამას, არ შეცვლიან. რაღაც ცვლილებების იმედი მაქვს, თუმცა ახლა პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ახლა ეს რაღაცა რევოლუციურ გავლენას ვითარების გამოსვლებაზე ვერ მოახდენს.
თუმცა რამდენიმე კვირის წინ საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელი ყავდა თუ არ ვიცი, რომლებიც ამბობდნენ, რომ აი ახლა უკვე უკეთესად მიდის მოლაპარაკება, როცა პატარა დეტალებს შეეხება, უფრო ხთანხმად.
კი, დეტალებში აქ არის ერთი რამე, იმიტომ რომ რაღაცა 120 დეტალს რო შეესთავაზებენ, მე რა ქნა ხელისუფლება იწოვეს, რომ აი 45 დავაკმაყოფილე და ხა 45 ცვლილება გავითვალისწინე, მაგრამ ეს 45 ცვლილება ხშირ შემთხვევაში ეხება მძიმის გადაადგილებას, სიტყვის გადაადგილებას. არის რეალური ცვლილი რამდენიმე პრობლემა, ერთ-ერთი ახლა ჩვენი აზრით არის ის, რაც ალკო კომისიებში იქნება რამენაერად რეგულაციების შემოღებას მივახციოთ, რომ და თუ დათვა
კონტროლების საშუალება
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დღეს არავინ არ იცის, ვინ როდის მიიღებს უბნიდან ბილეტებს და არც დამკვირვებელს არანაირი გარანტია არ აქვს ამ პროცესს დაასრულოს. თუ ამის რეგლამენტაცია გავაკეთეთ და თუ მოხდა სასწავლე და დაგვთანხმდა ბილეტების სკანირებაზე, მართლა იქნება წინ გადადგომილი.
ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი მელაშვილი, ექსპერტი საარჩევნო საკითხებში, რომელიც წარმოადგენს
პოლიციის
არჩევნების თავისუფლებისთვის გახდათ ეს. კიდევ ერთხელ მადლობა მოსვლისთვის.
მადლობელი ვარ, რომ სწორად აცხადოთ სახელს უყოლა არჩევანი თავისუფლებაზე.
იცით, გამეცადინება ხოლმე ჩვენ.
აგერ გადაცემის ბოლოს ქართულ პრესაშიც გამეცადინებს ნინო ბეჭდვის რას წერს ქართული პრესა დღეს და ასე.
ვერსიით დავიწყებ. 2012 წლიდან ბიძინა იმანიშვილის ქველმოქმედება პოლიტიკური კორუფცია მოქრთამვა გახდება ასეთ სათაური წაიკითხავს. სტატიას მოარგეს თუ არა ნაციონალებმა ახალი საარჩევნო კოდექსი იმანიშვილის წინააღმდეგ ბრძოლას და რა კითხვები უჩნდება საკუთარ გუნდთან პავლე კუბლაშვილს. პავლე კუბლაშვილთან ინტერვიუ გახლავთ, ეს საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ, ამავე გაზეთში ვეღარ ციტატებს ვეღარ ვკითხულობ, ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილთან. შვიდწლიანი რეფორმის შედეგი, ასეთია სათაური და შედეგებია შეჯამებული. ის ლაპარაკობს საკმაოდ ბევრს აქ ტექნიკურ გაუმჯობესებაზე, სასამართლოს მუშაობის და არა მხოლოდ ამაზე. ორგვერდიანი ინტერვიუ, ამავე გაზეთში გიორგი ცაგარეიშვილთან ინტერვიუ ბეჭდება, ასევე ზვიად ძიძიკურთან და ასე შემდეგ. გაზი ვერსია იყო ეს ყველა სიახლე. პრესა თავისუფლებისთვის ბრძოლას განაგრძობს. გუშინდელი აქცია, რომელიც პრეზიდენტის რეზიდენციასთან გაიმართა, არაერთ გაზეთში შუქდება, მათ შორის ყველა სიახლეშიც. არ გამორიცხავს სააკაშვილი პრეზიდენტობიდან გადადგეს და ნაცმოძრაობის საარჩევნო სიას ჩაუდგეს სათავეში. ლევან ბერძენიშვილთან ინტერვიუ სათაურში გამოტანილი ფრაზა გახლავთ ეს. გაზეთი 24 საათი ვინდა როგორ გადააგდობ ჭყალებში საკუთარი თავი. საარჩევნო კოდექსი პირველი მოსმენით მიღებულია, გუშინდელ საპარლამენტო სხდომას ეხება. საქართველო ევროპისკენ, რუსეთი კი კვლავ საფრთხე, ასეთია სათაური კიდევ ერთი სტატიის, რომელიც 24 საათში ქვეყნდება. რეზონანსი არასამთავრობოების პოლიტიკასთან ირიბი კავშირის გამო გრანტის მიღება აეკრძალებათ. გაუგონარი მანიპულაცია ახალი სალარო აპარატების გარშემო. ამ ყველაფერზე გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ. საქართველოს რესპუბლიკა თვითონ თორთლაძე სადაური უყვარს ფული, ერთ-ერთი სტატიის სათაური გუშინდელ დეპუტატის გუშინდელ გამოსვლას ეხება. ახალ თაობაშიც არის ამაზე ლაპარაკი. გია ცაგარეიშვილი გია თორთლაძეს უჩივის ბიზნესმენიშვილი ჯონბას დახურულ კარს მიღმა შეხვდა და დღეს წერენ, რომ ივანიშვილის იურიდიული ჯგუფი ქართულის ნებეს იურიდიული ჯგუფი ხვდება დიპლომატებს.
მადლობა ნინო, ნიო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილებულ. ერთი საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ნინოს გარდა ნიკონ ერგაძეს მიყვა და გადაცემა გოჩალეჟევა ხმის ოპერატორი იყო. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.